Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երեք զոհվերին շորժայում նախորդին տեղի ունեցած մարտերի հետևանքով պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ ադրբեջանական զորքերը փորձում էին կանխել հայկական կողմից իրականացվող ինժեներական աշխատանքները։ Կրիմի արդյոք Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը երկրի սահմաններին արձանագրված հերթական միջադեպի պատճառով։ Բրյուսելում մեկնարկել է ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի նիստը, արդյոք կազմակերպության անդամ պետությունները հստակ երաշխիքներ կտան Մոսկվային Դաշինքի հետագա ընդլայնումը բացառելու մասին։ Զանգվածային ձերբակալություններ, զանգվածային անկարգություններից հետո իրադրությունը Ղազախստանում աստիճանաբար կայունանում է։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բաքուն պնդում է, որ անցած գիշերը հայկական զինուժը կրկին գնդակոծել է ադրբեջանական զինուժի դիրքերը Քելբաջարի Թովուզի շրջաների ուղղությամբ հայկական կողմը սահմանին գիշերային միջադեպերի վերաբերյալ որևէ բան չի հաղորդում։ Գեղարքունիքի մարզի վերին շորժ համայնքի ղեկավարն Առավոտյան Ազատությանը փոխանցել էր, որ գիշերը սահմանին հանգիստ է եղել, միջադեպեր չեն գրանցվել, կրակոցներ չեն լսվել։ Երեք օրվա երկրորդ կեսին հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում ինտենսիվ փոխհրաձգության հետևանքով հայկական կողմից 3 ադրբեջանական կողմից մեկ զինծառայող է զոհվել, կան նաև վիրավորներ։ Հեռախոսազրույց է կայացել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև Կրեմլի փոխանցմամբ։ Կողմերը կարծիքներ են փոխանակել Ղազախստանում հապխաղապահ գործողության ընթացքի վերաբերյալ։ Պուտինն ու Փաշինյանը քննարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ առկա իրավիճակը և Եռակողմ հայտարարություններում ամրագրված պայմանավորվածությունների իրականացման որոշ հարցեր։ Այսօր հեռախոսազրույց ունեցել Թուրքիայի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները, Լուսի Աքարը Զաքիր Հասանովին հավաստիացրել է մեջբերում Թուրքիայի զինված ուժերը, ինչպես միշտ Ադրբեջանի կողքին են։ Ալմաթիում մեկ օրում Բերմանը ենթարկվել անցած շաբաթ տեղի ունեցած հակակառավարական ցույցերի շուրջ 1700 մասնակիցներ Ղազախստանի իրավապահ մարմինները պնդում են, որ նրանցից արգրավել է 36 միավոր հրազեն և գրեթե 1500 միավոր զինամթերք։ 2019 թվականից ի վեր առաջին անգամ Բրյուսելում տեղի է ունենում Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհրդի նիստը, որի քննարկման թեման Մոսկվայի առաջ քաշած պահանջներն են։ Ռուսաստանը արևմուտքից փաստաթղթով ամրագրված անվտանգության երաշխիքներ է պահանջում, այդ թվում երբեք չընդունել Ուկրաինային կամ նախկին ԽՍՀՄ այլ երկրի ՆԱՏՕ-ի կազմ և դուրս բերել ռազմական ենթակառուցվածքներն ու դաշինքի ուժերը արևելյան եվրոպայան երկրներից, որոնք հյուսիսատլանտյան դաշինքին են միացել 1997 թվականից։ Անցած շաբաթ աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվել ավելի քան 15 միլիոն մարդ, սա համաճարակի բռնկումից ի վեր ամենաբարձր ցուցանիշն է նախորդ շաբաթվա համեմատ, հիվանդացությունն աճել է 55%-ով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին ժամերի գլխավոր իրադարձության հայ-ադրբեջանական սահմանին ծագած լարվածության մասին։ Վարդենի սիղությամբ իրավիճակը սրվեց 3 օրվա երկրորդ կեսին, արագորեն վերաճելով լայնածավալ մարտական գործողությունների։ 3 առաջին անգամ նոյեմբերի 16-ից Սիսիանի ուղությամբ տեղի ունեցած լայնածավալ մարտերից ի վեր պատերազմական գործողությունների ժամանակ նաև հրետանի և անօթաչուներ կիրառվեցին։ Ինչ իրավիճակ է սահմանին, ինչն է հանգեցրել զինված միջադեպին և ինչ կորուստներ ունի հայկական կողմն այս բոլոր հարցերի պատասխանը Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին 3 ծավալված ինտենսիվ փոխհրաձգության հետևանքով հայկական կողմը 3 զոհ ունի, բոլորը ժամկետային զինծառայողներ։ 19-ամյա Շարքային Վահան Բաբայան նրա մարմինը մահացու հրազենային վիրավորումով կեսգիշերին է հայտնաբերվել, 20-ամյա Շարքային Արթուր Մխիթարյան և կրտսեր Սերժանտ Ռուդիկ Ղարիբյան 20 տարեկան։ Վահանը թեքվանդոյի երիտասարդների առաջնության չեմպիոն էր, Արթուրը ըմբշամարտիկ, Ռուդիկը Սմարտ կենտրոնի առաջին շրջանավարտը։ Երեք զինծառայողներն էլ զոհվել են վերին շորժայի նույն տեղանքում ադրբեջանական կողմի անօթաչուի հարվածի հետևանքով։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է 2 վիրավորների մասին։
Իրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, 2 վիրավորում են, 2-ի վիճակն էլ կայուն, ուժում են ստանում նորմալավիճակները։
Ռազմաբժշկական վարչության պետի պաշտոնակատար Գեղան Փաշիկյանի տեղեկացմամբ երկու զինծառայողներն էլ վերջույթների հրազենային վիրավորումներով են։ Նրանցից մեկը բուժում է ստանում Վարդենիսի հոսպիտալում, մյուսը տեղափոխվել է Երևանի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակն այս պահին կայուն է։ Վերին շրջայի համայնքապետ Արտյոմ Երանոսյանից տեղեկացանք, 3-3-ից կրակահերթերը դադարել են։
Հիմա հանգիստ արդեն, 3 ժամը 8:30-ից ինի կողմերից հանգիստ։ Մի սանցի մարած շեկ է դուրդը, պաշտպանում են ոնց որ պետքա, բոլորը իրան զիրկում են ու մալադես մեր տղերքին այսքան որ կարում են դիմադրել անութաչուր սարքերի դեմը։
Իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը, որ պաշտպանության անվտանգության հարցերի խորհրդարանական հանձնաժողովի անդամ է, այսօր բացահայտել է, թե ինչից է պայթել երեկվա արյունոտ միջադեպը, որ երեք զինծառայողի կյանք խլեց։
Հայկական կողմի ինժեներական աշխատանքներ իրականացնելիս ադրբեջանցիները փորձել են խոչընդոտել, որից հետո հայկական կողմը համապատասխան միջոցներ է ձեռնարկել, պատասխան է տվել, ինչից էլ առաջացել է երեկվա միջադեպը։ Կոնկրետ երեկվա միջադեպը հապքի և քաղաքական գործընթացների հետ չեն պայմանավորում։
Հայկական կողմը հայկական տարածքում ինժեներական աշխատանք կատարելիս ադրբեջանական ստորաբաժանումների անօթաչու սարքերի ու հրետանու թիրախում է հայտնվել, իսկ ադրբեջանական կողմը կրակում է հայկական տարածքներից։ Վերին շրջայի համայնքապետ Արտյոմ Երանոսյանն ասում է, երեկ էլ ադրբեջանական կողմը կրակել է վերին շրջայի վարչական տարածքից, որտեղ մտել, ամրացել ու դիրքավորվում է նախորդ տարվա մայիսի 12-ից։ Պատգամավոր Խաչատրյանն այս ամենը հապկի ու քաղաքական գործընթացների հետ չեր կապում։
Վերին շորժայի ուղությամբ ծավալված մարտերը մեկ անգամ ևս հրատապ դարձրեցին Հայաստանի և Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գործակցության հարցը։ Դա թերևս տրամաբանական է, եթե հաշվի առնենք, որ այս անգամ ևս ադրբեջանական ստորաբաժանումները կրակ էին բացել Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների ուղությամբ։ Դրան էլ գումարվում է նաև այն նստվածքը, որ հայ հանրության մոտ թողել են Ղազախստանյան վերջին իրադարձությունները, երբ հապկ բազմազգուժերը ներքին խռովությունների, բայց ոչ արտաքին ագրեսիայի թատերաբեմ դարձած Ալմատի տեղափոխվեցին հաշված ժամերի ընթացքում։ Լսենք Աստղիկ Բերերյանին։
Առաջին անգամ հենց դուք աշխատեցրել եք, թե հիմա աշխատեցրեք։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից սահմանին արյունալի սրացումներից հետո իշխանությունը կոչ է հնչում դիմել հապքին։ Պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը հիշեցնում է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությունը, թե ղազախական դեպքերի ժամանակ կառույցում նախագահող Հայաստանն առաջին անգամ աշխատեցրել է հապք մեխանիզմները։
Երբ դիտարկում ենք Ղազախստանի իրավիճակը, այնտեղ ամեն դեպքում դեռևս հստակ չի, թե որ պետության կամ պետությունների միավորումն է, որ այդ միջամտությունը կատարել է Ղազախստանի տարածքում, իսկ հապ պայմանագրի համաձայն 4-րդ հոդվածը շատ հստակ ասում է, եթե կա որևէ տեսակ ագրեսիա, միապել բացահայտում են ագրեսիան որն է, որ օրինակ զինված ներխուժում, հարձակում, այդ դեպքում պետություններից մեկը հապկ անդամ կարող է դիմել եւ դա իրենից ենթադրելու է կոնկրետ անհապաղ գործողություններ, այդ թվում նույնիսկ զինվորական օժանդակությունը։
Հապկը ոչ միայն 44-օրյա պատերազմի ընթացքում չարձագանքեց, այլև Հայաստանից պաշտոնական դիմումի պայմաններում անցած տարվա մայիսին Հայաստանի տարածք ադրբեջանական զինուժի ներխուժման օրերին։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրում այդ ժամանակ Տաջիկստանն էր նախագահում, հիմա հենց Հայաստանը։ Կա պաշտոնական գործընթաց, թե ոչ, գերատեսչություններից հնարավոր չեղավ ճշտել։
Որևէ մեկի կարիք այս պահի դրությամբ չկա նման միջադեպերը կարգավորելու եւ համարժեք հակահարված տալու համար։
Կոնկրետ իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանի համար ընդդիմադիրների առաջարկությունն անընդունելի է։ Երեկվա ռազմական գործողությունները, որոնց ընթացքում ըստ պաշտպանության նախարարության 3 զոհ եղավ, ադրբեջանցիներն էլ ԱԹՍ-ներ դրեցին գործի, պատգամավորի կարծիքով մեջբերում լոկալ բնույթի էին։ Մայիսից հետո իրավիճակ չի փոխվել, ընդդիմադիրները նաև դա են ձեզ հիշեցնում, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում ադրբեջանական զորքը դուք 40-41 մինչև 45 կիլոմետրի մասին եք խոսում, հա, շարունակում է մնալ եւ իրավիճակ չի փոխվել, այսինքն ինչ լոկալ խնդրի մասին։
Մայիսին եւ հիմա նույնը չէ, մայիսին կար ագրեսիա կոնկրետ, ակտիվ գործողություններ եւ վտանգ կար, որ կարող էր ծավալվել լայնամասշտաբ մարտական գործողություններ, պատերազմական գործողություններ, այս պահի դրությամբ պասիվ իրավիճակ է, չհաշված այս լոկալ ռազմական իրավիճակները, խնդիրը այժմ փորձ է արվում լուծել դիվանագիտական ճանապարհով։
Լսեցիք արդեն, որ նախորդին տեղի ունեցած զինված միջադեպը ծագել էր սահմանին իրականացվող ինժեներական աշխատանքների պատճառով։ Այս դեպքում մի հարց է ծագում։ Վերին շորժայի հակադիր հատվածում Քելբաջարի շրջանում ադրբեջանական ստորաբաժանումները հայտնվեցին ավելի քան 1 տարի առաջ, 2020 թվականի դեկտեմբերին։ Ինչու է հայկական կողմը նոր միայն մտածում դիրքերի կահավորման մասին, եւ արդյոք այս հարցում մեր ստորաբաժանումներն անհուսալիորեն հետ չեն մնացել ադրբեջանցիներից։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Ընդդիմադիրների պնդմամբ պատերազմի ավարտից ավելի քան 1 տարի անց սահմանների կահավորման հարցը շարունակում է լրջագույն խնդիր մնալ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի անդամ Գեղան Մանուկյանը խորը կասկածներ ունի, որ սահմանային միջադեպերի ժամանակ մահվան դեպքերը կարող են նաև դիրքերի վատ կահավորման հետևանք լինել։
Ցավոք սրտի, նաև սահմանի ոչ ամբողջական կահավորվածությունը բնականաբար առաջին հերթին թիրախ է դարձնում սահմանը պահող հայ զինվորականի։
Հայաստան խմբակցությունը դիմել է պաշտպանության նախարարությանը, գլխավոր շտաբի պետին հունվարի 28-ին բանակի օրվա արդիվ առաջնագծի տարբեր հատվածներ մեկնելու համար։ Պատասխան դեռ չեն ստացել։ Նկատենք, ընդդիմադիր տարբեր պատգամավորների առաջնագից մեկնելու ավելի վաղ արված դիմումները մի քանի անգամ արդեն մերժվել են։ Պատճառաբանությունները սուբյեկտիվ են, վստահ է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Իշխանության ներկայացուցիչները այդ հնարավորությունից օգտվում են։ Փաստացի այս գործառույթը դարձել է իշխանության մենաշնորհ։ ԶԼՄ-ների մուտքը սահմանամերձ բնակավայրեր, դիրքեր նույնպես սահմանափակ է, որոշ դեպքերում արգելված։ Ստացվում է, որ միակ տեղեկությունը իշխանության հրապարակած լուսանկարներն են, որոնք ընդդիմադիր պատգամավորի պնդմամբ հաճախ չեն արտացոլում իրականությունը, հակասում են սահմանից իրենց ստացած տեղեկություններին։
Փաշինյանը այսօր հոխորտում է, որ բանակը երբեք չի դիմել, որևէ հարցում մերժում չի ստացել, բայց ցավոք սրտի նաև կան տեղեկություններ, որ նույն կապիտուլյացիոն հայտարարությունից հետո, որ շատ արագ ինժեներական աշխատանքներ պետք է իրականացվեին առաջնագծում, որպեսզի եւ ադրբեջանական ագրեսիան կանխվեր, ինչպես եղավ Սյունիքում, ինչպես եղավ Գեղարքունիքում, ցավոք սրտի այդ աշխատանքները համակարգված չեն եղել եւ այսօր նաև ականատես են լինում այդ ոչ պատշաճ աշխատանքի հետևանքներին։
Այն պահանջները, որը ներկայացվում է պաշտպանության նախարարության կողմից, մեր զինված ուժերի կողմից, եւ ինչ առնչվում է մեր անվտանգությանը, սահմաններին եւ պաշտպանունակությանը, որևէ անգամ կառավարությունը խնդիր չի առաջացել, որ գումար չկա։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանը դեկտեմբերի 31-ին է եղել սահմանային հատվածում Սյունիքի Սև լճի դիրքերում։ Պնդում է, դանդաղ, բայց մեծ ծավալի աշխատանքներ են ընթանում այստեղ, հատկապես վերջին 2-3 ամիսներին։
Չկա այնպիսի իրավիճակ, երբ կարող են գնահատել, որ վերջ, բոլոր աշխատանքները ավարտված են և որևէ բան չկա անելու։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին։ Այսօր Բրյուսելում մեկնարկել են ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի երկար սպասված նիստը, որի քննարկման գլխավոր, եթե ոչ միակ օրակարգային հարցը 2021 թվականի ավարտին Մոսկվայի կողմից ներկայացված վերջնագիրն է։ Դրանով Ռուսաստանը հյուսիսատլանտյան դաշինքից պահանջում էր հստակ երաշխիքներ տրամադրել առ այն, որ ՆԱՏՕ-ն չի ընդլայնվի դեպի արևելք, դեպի Ուկրաինա և Վրաստան, ինչպես նաև կսահմանափակի ակտիվությունն արևելյան Եվրոպայում։ Բրյուսելյան բանակցություն ընթացքին հետևել է Ազա Բաբայանը։
Բրյուսելում այսօր անցնում են Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչների միջև անվտանգության երաշխիքների շուրջ բանակցությունները։ Մոսկվան մասնավորապես պահանջում է երաշխիքներ առ այն, որ Ուկրաինան և Վրաստանը երբևէ չեն անդամակցի դաշինքին։ Նոյեմբերից արևմուտքը հղումանելով հետախուզական տվյալներին իր հերթին հայտարարում է մտավախության մասին, որ Ռուսաստանը նոր հարձակում է ծրագրում Ուկրաինայի դեմ։ Նախորդին անցել էր ՆԱՏՕ-Ուկրաինա հանձնաժողովի նիստը, որից առաջ դաշինքի գլխավոր Քարտուղարի Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել էր, թե չնայած Ռուսաստանի հետ սրված հարաբերությունների, դաշինքը շարունակելու է բացդառների քաղաքականությունը, և նախկինին պես կարծում է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցը պետք է որոշեն անդամ պետությունները և թեկնածու երկրները։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների լարված ֆոնին ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ցանկության մասին ի դեպ հայտնել էր Ռուսաստանի մեկ այլ հարևան՝ Ֆինլանդիան։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայի և Վրաստանի անդամակցությանը, հարցը դաշինքի օրակարգում է 2008-ից, մինչ օրս, սակայն այդ երկրների հնարավոր անդամակցության ժամկետները չեն հստակեցվել։ Այսօրվա բանակցությունները երկու օր առաջ Ժնևում կայացած ռուս-ամերիկյան շուրջ 8-ժամյա բանակցությունների շարունակությունն են ըստ էության։ Բանակցությունները նախաձեռնել էր Մոսկվան դեկտեմբերի կեսերին Ռուսաստանի արտգործնախարարություն հրապարակել էր Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի հետ երաշխիքների մասին համաձայնագրերի նախագծերը։ Հունվարի 10-ին Ժնևում կայացել են ռուս-ամերիկյան բանակցությունները, որոնք սակայն արդյունք չէին տվել և կողմերը հայտարարել էին, որ շատ բան կորոշվի այսօր Ռուսաստան-ՆԱՏՕ բանակցություններին։ Վաշինգտոնն էլ ընդգծել էր, թե ՆԱՏՕ-ի հետ կապված հարցերը չի որոշելու առանց ՆԱՏՕ-ի։ Ռուսական կողմը պնդում է, թե Միացյալ Նահանգները պետք է գրավոր պատասխանի ռուսական կողմի առաջարկություններին արդեն եկող շաբաթ։ Եվ ինչ Արևմուտքը պահանջում է, որ ռուսական կողմը հետ քաշի զորքերը ու զինտեխնիկան Ուկրաինայի հետ սահմանից, Մոսկվան հայտարարում է նոր զորավարժությունների մասին։ Արևմտյան ռազմական օկրուգը նախորդին հայտարարել է Ուկրաինայի սահմանակից Վորոնեժի, Բելգորոդի և Բրյանսկի մարզերում զորավարժությունների սկիզբը։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը Մոսկվային կոչ է արել բացատրություն տալ Ուկրաինայի սահմանի մոտ զորավարժությունների անցկացման համար, Վաշինգտոնը ընդգծել է, որ անվտանգության հարցերի շուրջ բանակցություններում առաջընթաց հնարավոր է միայն դեեսկալացիայի մթնոլորտում։
Իրավիճակը Ղազախստանում, որտեղ անցած շաբաթ այդ երկրի համար աննախադեպ ծավալի բողոքի ակցիաներով և զանգվածային անկարգություններ էին տեղի ունեցել, այժմ աստիճանաբար հանդարտվում է։ Իրավապահ համակարգը, որ կարծես կարողացել է դուրս գալ առաջին օրերի շոկից, այժմ սկսել է հայտնաբերել և ձերբակալել անկարգությունների մասնակիցներին։ Միայն վերջին մեկ օրում Ալմատիում 1700 մարդ է ձերբակալվել։ Ղազախստանի խոշորագույն քաղաքում ծառայությունն է շարունակում նաև հապկ զորախում, այդ թվում հայ զինվորականները։ Լսենք Հրաչյան Քոմյանին։
Ղազախստանում հայ խաղապահների հիմնական խնդիրներից մեկը Ալմատիի խմելու ջրատարի պահպանությունն է, որպեսզի հաբեկիչները չթունավորեն այն։ Այսօր լրագրողներին ասել է Հայաստանից Ղազախստան մեկնած ստորաբաժանման հրամանատար Մայոր Հայրապետ Մկրտչյանը. Հիմնական խնդիրներից մեկը դրուժբա ջրատարում ջրի թունավորումը կանխելն է, ասել է նա, նշելով, որ ջրակայանը ռազմավարական օբյեկտ է և այն թունավորելու ահաբեկչական սպառնալիք կար։ Հայ խաղապահները ապահովում են նաև հացի մեծ գործարաններից մեկի անվտանգությունը։ Ղազախստանի, ինչպես նաև Ղարաբաղի իրավիճակի հետ կապված, այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կրեմլի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն, հաշվի առնելով, որ ՀԱՊԿ-ը նախագահում է Հայաստանը, տեղի է ունեցել մտքերի փոխանակում Ղազախստանում ՀԱՊԿ-ի խաղաղապահ գործողության ընթացքի շուրջ։ Նշվել է խաղաղապահ ուժերի գործողությունների արդյունավետ համակարգումը, նպաստելով Ղազախստանի իրավիճակի նորմալացմանը։ Փաշինյանը և Պուտինը քննարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ընթացիկ իրավիճակը և 2020-ի նոյեմբերի 9-ի, 2021-ի հունվարի 11-ի Եռակողմ հայտարարություններում արձանագրված համաձայնությունների իրականացման որոշ հարցեր։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել տարբեր մակարդակներով շարունակել շփումները, հաղորդում է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Միացյալ Նահանգները ողջունել է Ղազախստանում ՀԱՊԿ-ի առաքելության ավարտի մասին այդ երկրի նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկաևի հայտարարությունը։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայսը միաժամանակ ընդգծել է, քանի դեռ գործընթացը լիովին չի ավարտվել և ՀԱՊԿ-ի ուժերը դուրս չեն բերվել, մենք կշարունակենք կոչ անել ՀԱՊԿ-ին, հավաքական խաղաղապահ ուժերին, հարգել մարդու միջազգային իրավունքները և իրագործել իրենց հանձնառությունը, ինչպես Ղազախստանի կառավարությունն է խնդրել, անհապաղ հեռանալ Ղազախստանից։
Գյուղի միջազգային այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեծ են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն. Երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։